Mente. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la O Inimă cu Minte. Astăzi vorbim despre un subiect, cred că foarte important, pentru că se adresează minții noastre. Vorbim despre puterea minții. Luați-vă ceva de scris și de notat, pentru că veți avea ce. Haideți să vă introduc în această temă și de asemenea să vă introduc invitatul special de astăzi. Bine ai venit, Luminița Manea, doctor, medic. Mă bucur că ești în mijlocul nostru astăzi.
Bine v-am găsit, bine te-am găsit, Daniel.
Așadar, vorbim despre puterea minții pentru că te-am auzit la o prezentare în care ai vorbit acest subiect într-un mod extraordinar și pe mine m-a fascinat acest subiect de mult, dar încă nu am găsit o persoană cu care să împărtășesc aceste lucruri foarte frumoase despre mintea noastră. De ce acest subiect și de ce te pasionează puterea minții? Cum a ajuns să te pasioneze, să studiezi? Pentru că, da, tu ești un medic, ca formare și ca practică, pentru că practici medicina, însă subiectul acesta este, să zicem așa, în afara practicii tale. Totuși, ai studiat acest subiect, cum a ajuns să te pasioneze?
Mi-am dorit dintotdeauna să fiu un medic bun. Și am pornit la facultate cu această premisă că trebuie să fiu un medic bun. În primii ani de facultate, primeam așa cu foarte multă admirație către profesorii care aveau lejeritatea de a pune un diagnostic și de a stabili niște conexiuni cauză-efect foarte precise. Și mă gândeam, așa trebuie să ajung și eu, să fiu un medic foarte bun, să fiu un diagnostician foarte bun. Și am mers mult pe ideea aceasta. Pe măsură ce a mai trecut timpul, mi-am dat seama că nu este chiar suficient acest lucru, că mai trebuie ceva. Am adus în conștientul meu și partea aceea psihologică, a psihologiei medicale, care spune relația medic-pacient contează foarte mult. Am încercat să merg și pe această relație medic-pacient și totuși am văzut că mai lipsește ceva. Că omul nu este numai o boală, nu este numai un diagnostic, nu e numai o rețetă sau un tratament scris pe o rețetă, este mult mai mult. Am avut șansa să am un grup relativ stabil și cooperant de pacienți și am reușit să descoper că lipsește practic acea apropiere de fiecare persoană. Nu că ar însemna să pătrunzi în mintea cuiva, nu, ci ar însemna să fii foarte aproape de ceea ce simte, de ceea ce crede, să primești omul ca un întreg, o privire holistică asupra persoanei și de-abia atunci poți să fii un medic bun, care pune un diagnostic bun, dar care și găsește cea mai precisă și cea mai exactă cale de tratament, în colaborare cu pacientul. Și pornind de la aceste premise, mi-am dat seama că trebuie neapărat să fac și facultatea de psihologie. Și am făcut și facultatea de psihologie, care vreau să spun că a fost o deschidere extraordinară. Am pornit la această facultate cu gândul că am un atu față de ceilalți, că am mai terminat o facultate, că sunt multe materii pe care le pot echivala. Am avut un grup extraordinar de profesori la Universitatea de la Sibiu și mi-am dat seama că eu aveam cel mai mult de învățat dintre toți cei de acolo. La unul dintre seminarii, un profesor mi-a zis: stai, oprește-te, tu ce profesezi? Ești cumva medic? Și mi-am dat seama, zic, este o problemă. Dacă noi avem o anumită formare profesională, psihologii au puțin alta, deci este o problemă și trebuie să-mi schimb percepția. Și această facultate m-a ajutat să privesc omul, așa cum îl văzusem și eu înainte, ca un tot unitar, minte, trup și suflet, și să încerc să cunosc cât mai mult despre acest minunat om.
Mă fascinează povestea ta pentru că, într-adevăr, medicii au foarte mult de studiat deja, cei 6 ani de medicină plus rezidențiatul, plus multe alte studii după aceea și este o educație continuă acolo și totuși te-ai hotărât să faci altceva. Îmi vine în minte cazul lui Albert Schweitzer, care a făcut și teologia și conservatorul și medicina, însă combinația asta dintre medicină și psihologie într-o singură persoană, ca cum ești tu, mi se pare extraordinară. Acum, pentru că vorbim despre puterea minții, cum ai putea să transmiți ideea asta? Cum se vede puterea minții la pacienți?
Da, este destul de complex. Trebuie să stai și să analizezi. Încă din timpul facultății am avut șansa unor profesori și unor oameni deosebiți și am avut șansa să vin în contact și cu niște pacienți deosebiți. Eram în anul 3 sau în anul 4 de facultate și o pacientă la o secție de chirurgie venise pentru o simplă, banală și banală operație de colecist, a murit. Era o doamnă profesor universitar, era pe o secție de chirurgie foarte bine dotată, domnul doctor care a operat-o era un profesionist desăvârșit. Care au fost cauzele? Am rămas tot surprinși. Avusesem posibilitatea să am contact cu dânsa înainte de operație și mi-a spus că are o teamă. Are o teamă că nu se va mai trezi din anestezie, are o teamă că nu va mai trece peste acest aspect. Toată lumea explicase cât de simplă în sine este această intervenție, însă dânsa avea totuși teama aceea, avea un gând care nu-i dădea pace. S-a întâmplat că operația a decurs bine, doamna și-a revenit din anestezie, însă a doua zi, când am fost din nou la stagiul de chirurgie, doamna nu mai era. Am primit vestea că peste noapte a murit. Ce se întâmplase de fapt? Făcuse un dublu ulcer gastric și o perforație gastrică, s-a intervenit de urgență, însă nu s-a mai trezit din anestezie. Și ani de zile m-a frapat imaginea asta și nu puteam să mă scot din minte. Era un om sănătos, era un om care nu trebuia să moară. Era un om care trebuia să fie în societate, alături de familia ei, alături de cei dragi. Dar totuși nu s-a întâmplat așa. M-a urmărit mult acest exemplu. Apoi s-a întâmplat să am o pacientă. Ne-am cunoscut, era totul ok, lupta cu puțină obezitate, însă după câteva luni am aflat că vrea să-și facă niște investigații mai ample pentru profilaxia cancerului de sân. Am întrebat-o de ce, care e cauza, care este această idee de vrea neapărat această profilaxie. Și mi-a spus, mama a murit la 49 de ani de cancer de sân, sora mamei, mătușa, a murit la 49 de ani de cancer de sân, mai avea câteva luni și făcea 49, și eu cred că am aceeași soartă. Am încercat să stabilim un plan de profilaxie, să urmărim, și a făcut toate analizele, toate investigațiile. Când s-a apropiat de vârsta aceea critică, așa, ca din senin, cu toate că își făcuse mamografie, ecografie și toate investigațiile, a apărut un cancer de sân destul de agresiv. Cu toate că făcuse aceste investigații câteva luni în urmă, a fost descoperit într-un stadiu destul de avansat și înainte de 49 de ani, cu câteva zile, am fost la înmormântarea dânsei. Wow. Lucrurile acestea nu m-au lăsat indiferentă. Deci este ceva pe care nu-l poate trata niciun medicament, niciun comprimat, este ceva care stă în mintea omului și care trebuie acționat sau dezactivat, depinde de situație.
Păi bun, până acum ne-ai dat două exemple în care am văzut slăbiciunea minții, pentru că asta a adus... Ai și ceva care să ne spune despre puterea minții?
Da, puterea minții o să vă descoperim imediat, pentru că toate aceste gânduri au fost niște gânduri negative care au dus la slăbiciunea minții, dar sunt și gânduri pozitive pe care ar trebui fiecare dintre noi să învățăm să le cultivăm, să le implantăm în mintea noastră. Și de aici pornește puterea.
Îți aduci aminte de un caz, de un om care a gândit altfel și a avut...
Da, l-am chiar aproape de mine, tatăl meu, acum cred că vreo 10 ani, am făcut niște analize de rutină și n-au ieșit tocmai în regulă. Și am făcut un consiliu de familie, am stabilit să se interneze pentru niște investigații mai amănunțite. Tata a spus, nu, eu n-am nimic, n-am de ce să mă internez. Tu, care ești medic și în prisma relației că sunt tată, ești puțin mai îngrijorată, puțin mai mult. Nu am de ce să mă internez. Însă s-a internat și când, asta câteva zile, a făcut analizele, când s-a externat, eu nu am fost lângă dânsul, dar când s-a externat mi-a spus, vai, dar ai fi văzut tu ce oameni bolnavi erau acolo, eu nu știu ce căutam. Eu sunt atât de sănătos și n-am nimic, chiar nu mă doare nimic, deci nu este nu este nicio problemă, nu știu ce am căutat eu acolo. Și a făcut investigațiile, sunt 10 ani de atunci, tata are 86 de ani și este, să zic, în limitele unei sănătăți pentru vârsta lui. Exemplul acesta pozitiv este modul în care gândești și s-a constatat, chiar în studiile recente, se spune că diagnosticul ăsta sau autodiagnosticul sau diagnosticul fiziologic, adică ceea ce crezi tu despre propria ta sănătate, contează mult mai mult în ceea ce privește speranța de viață decât contează un stil de viață sănătos, decât contează o alimentație sănătoasă sau alți factori nocivi.
Adică e posibil să ne îmbolnăvim doar cu mintea noastră și să ne vindecăm doar
exact,
cu mintea noastră?
Exact. Deci dacă s-a constatat că are pondere mai mare decât un stil de viață sănătos, autodiagnosticul sau ceea ce crezi tu despre sănătatea ta, de ce e bine să iei în calcul când, ca medic vorbesc, când îți vine un pacient, cum se simte el, ce crede el despre persoana lui? Cum crede el? Cât de sănătos sau cât de bolnav se vede el? Pentru că de aici este o percepție de unde ar trebui să încep să lucrezi.
Sunt foarte multe cazuri de cancer mai nou și am auzit de persoane care pur și simplu nu se așteptau să primească un astfel de diagnostic. E posibil să fie ceva legătură acolo cu felul în care gândește omul?
Este posibil să fie în legătură și cu acesta. De obicei, patologia aceasta a cancerului este multietiologică. Trebuie să cunoști foarte bine persoana. Niciodată nu mi-a plăcut să dau o rețetă la toți pacienții. Trebuie să cunoști foarte bine persoana, trebuie să cunoști foarte bine cauza, să cunoști foarte bine modul cum gândește și cum poate reacționa. Vedeți, ați intrat pe un teren mișcător. Acum toată lumea spune terapeutul meu, nutriționistul meu, pediatrul meu. De ce? Lucrurile vin din exterior către tine. Oare nu mai știe lumea că trebuie să mănânce mult mai puține calorii ca să slăbească? Oh, dar știm toți. Cum poți să-ți calculezi caloriile? Un click pe internet și afli tot. De ce e nevoie să mai dai atâția bani la nutriționist? Vedeți? Lucrurile se leagă puțin. Adică încercăm să ducem problema de la noi către exterior și să găsim rezolvarea de acolo, sperând că este un lucru mult mai ușor. Și o putem rezolva mult mai repede. De aceea și curele de slăbire nu sunt atât de pertinente cum ar trebui să fie sau nu au rezultate la lung cât ar trebui să fie. Pentru că lucrurile vin din exterior. Trebuie să le gândim din noi, din propria persoană. Acolo unde este de fapt cauza.
Când vorbim de puterea minții, vorbim despre sănătatea minții sau a creierului. Este mintea și creierul același lucru?
Da, sunt două lucruri diferite. Avem un creieraș frumos aici pe masă. Acesta este creierul și este ceea ce numim noi partea anatomică. Mintea este activitatea neuronală, ceea ce rezultă prin activitatea creierului. Mintea stăpânește corpul, inclusiv creierul. Mintea este rezultatul acțiunii neuronilor.
Mintea stăpânește creierul.
Mintea
nu
stăpânește.
Creierul stăpânește mintea?
Nu. Mintea ar trebui să stăpânească creierul și nu numai creierul, ci întreaga ființă. Mintea trebuie să stăpânească întreaga ființă. Asta este ordinea logică.
Păi bun, este... Noi suntem până la urmă niște ființe biologice, nu? Avem în creierul nostru acești neuroni care uneori nici nu știm cum funcționează și... Sunt voci care spun că, de fapt, gândurile vin din substanțele care sunt în creierul nostru. Până la urma urmei, de unde vin gândurile astea? Cine modifică pe cine? Creierul modifică mintea sau mintea modifică creierul?
Da, o să încercăm să răspundem. Mintea modifică creierul și o să încercăm să vedem și cum. Creierul nostru, așa cum... am fost creați, cum ni l-a lăsat Bunul Dumnezeu, este un lucru extraordinar. Din ce am studiat pe partea aceasta a neuroștiințelor și a psihosomaticii, se pare că este cel mai puternic lucru din univers după Dumnezeu.
Wow.
Lumea așa spune, eu am dat doar un citat. Deci avem aici, în cutia noastră craniană, un dar inestimabil pe care mulți nu știm să-l folosim. Creierul nostru are cam 86 de miliarde de neuroni. Neuronul este celula de bază sau unitatea de bază a creierului. Între aceste 86 de miliarde de neuroni se creează niște legături foarte strânse și fiecare neuron poate să creeze între 1000, 7000 sau chiar 10.000 de legături cu alți neuroni. S-a constatat că aceste legături interneuronale sunt mai multe decât toate stelele, sau hai să nu zicem stelele, să nu creăm o stare de confuzie, decât toate astrele din galaxia Calea Lactee. Deci este extraordinar să te gândești că în creierul tău stă o întreagă galaxie. Gândiți-vă cât de imensă este această galaxie. Între toate aceste conexiuni interneuronale, depășesc numărul stelelor din Calea Lactee. Gândiți-vă că ai o putere pe care n-ai explorat-o și pe care o ții acolo în stare latentă, care te poate ajuta, dar pe care nu o folosești. S-a mai constatat că așa mititel cum e el, că reprezintă cam 2% din greutatea corpului, acest creier, și are cam 1,2-1,5 kg, are o capacitate extraordinară și anume degajă foarte multă energie. S-a constatat
și consumă
cam 20% din energia corpului, dar în procesele acestea de interacțiune cerebrală, în procesele acestea de activitate neuronală, s-a constatat că energia degajată pe parcursul unei zile depășește toată energia dacă s-ar aprinde toate telefoanele mobile de pe planetă în același timp. Deci e iar un wow, adică ce am în creierul meu, ceva pe care nu știam că l-am. Am un lucru de care mă pot folosi oricând. Creierul îmi oferă substratul. Mintea este ceea ce rezultă din el ca activitate neuronală. Și ceea ce pot eu transforma. Pe acest creier îl pot transforma cu mintea. Cum? O să vedem mai departe.
Asta era și întrebarea mea. Cum poate mintea ceva imaterial să transforme ceva material? Creierul plus corpul nostru.
Citeam de curând pe internet un studiu care spunea că s-a descoperit o anumită modalitate, o anumită modificare morfologică în creierul unui hoț profesionist. Deci era un hoț care asta știa el să facă și spunea, wow, creierul hoțului e modificat, are anumite modificări. În ce sens? Pentru că nu mai are structura fiziologică pe care o ar avea un creier normal. De ce lucrul acesta? De ce? Foarte simplu, pentru că ceea ce suntem, ceea ce gândim, modifică și influențează chiar și structura creierului nostru.
Neuroplasticitate,
adică dacă în urmă cu 30 de ani învățam la facultate că ne-am născut cu atâția neuroni și cu ei murim, că nu este posibil ca la un moment dat să se mai nască neuroni în creierul nostru, că avem un bagaj cu care ne-am născut, acum s-a constatat că nu este așa. Este așa numita neurogeneză, adică este posibilitatea ca neuronii să se regenereze și să se nască neuroni. Este neuroplasticitatea, adică creierul și mintea, chiar la nivel structural, așa cum este el, creierul anatomic, poate fi transformat și influențat de puterea minții, și anume de puterea gândurilor. Pentru că în celula aceasta, care se numește neuronul, se produc niște transformări extraordinare. Există câmpuri magnetice care pot fi măsurate și controlate. Există impulsuri electrice care de asemenea pot fi măsurate. Există efecte chimice și sunt atâtea substanțe chimice, pentru că un neuron secretă până la 100 de compuși chimici diferiți. Este activitate fotonică. Sunt fotoni care sunt activați și care pot fi puși în evidență pe ecranul computerului. Este activitate energetică care poate fi încearcă să fie explicată actualmente prin fizica cuantică. Sunt acele numite vibrații perceptibile la nivelul membranei. Deci sunt niște procese atât de complexe și pe care mintea deocamdată nu le cunoaște. Cunoaștem foarte puțin, aproximativ 10% din funcționarea creierului, dar cred că cunoaștem și mai puțin de 10% la ceea ce ne stă în față. Avem o capacitate extraordinară de a ne adapta la mediu, de a relaționa și de a fi oameni. Ceea ce bunul Dumnezeu ne-a dat voință, ne-a dat capacitatea de alegere și posibilitatea de reînnoire și transformare. Și a minții și a sănătății până la urmă.
Nu suntem condiționați de ADN-ul nostru?
Da, suntem puțin condiționați de ADN-ul nostru, dar într-un anume fel. Am trăit sub mitul genelor. Genele, transmiterea genetică, genele ne proiectează într-un anume fel, corect. Genele transmit caracteristicile fiziologice, de exemplu culoarea ochilor, dar nu influențează și nu transmit fenomenele psihologice. Nu asta intră în...
Fac o paranteză. Citeam undeva că este o genă care favorizează depresia. Sau există gene.
Da.
Sau gene care favorizează o anumită hiperactivitate sau așa mai departe. Și vreau să înțeleg cum e posibil ca aceste gene să fie active sau inactive. Ce face din mintea noastră să activeze sau să dezactiveze aceste gene?
Genele conțin, practic, și codifică o informație foarte importantă care se regăsește în constituția proteinelor și la nivel celular proteinele acestea se tot creează, avem nevoie de ele. Dar genele dau, așa cum ai spus, predispoziție. Atât.
Deci
creează
nu
din mine
este destin. Terenul predispoziție.
Exact. Terenul acela de predispoziție către. Am predispoziția de a face ceva, de a deveni un alcoolic, de a deveni un consumator de droguri, de a deveni o persoană depresivă, dar am predispoziția. Rămâne la alegerea mea dacă voi deveni sau nu acea persoană. Ține pur și simplu de alegerea mea dacă lucrurile acestea se vor întâmpla sau nu. Și cred că un declic așa științific a fost cam prin anul 1995, când s-a pornit de la niște șoricei, niște studii pentru care s-a luat chiar și premiul Nobel în ceea ce privește memoria. S-a pornit de la niște șoricei care erau puțin mai galbeni, aveau blana mai galbenă, dar care erau obezi și care erau predispuși la diabet zaharat. Și s-a constatat, după studii succesive, că este o genă, numită gena Guti, care este responsabilă de aceste modificări. După ce s-a constatat acest lucru, s-a trecut la faza următoare. O femelă din această specie, care purta această genă, a primit o alimentație cu ceva alimente care blocau exprimarea acelei gene. O grupare metil legată de ceva care bloca exprimarea acelei gene. S-a constatat la urmașii ei că nu era niciunul cu blană galbenă, că nu erau obezi și mai ales că nu aveau predispoziția sau nu aveau diabet zaharat. De aici s-a produs marea problemă. Bun, deci genele acestea pot fi activate sau dezactivate în funcție de niște fenomene din afară. Și a apărut epigenetica, adică ceva deasupra genelor, epi, deasupra geneticii. Și s-a constatat că sunt niște factori din afară sau din interiorul organismului care pot să fie deasupra acestor gene. Și s-a constatat, pe lângă faptul nu numai alimentația poate să blocheze sau anumite substanțe cum ar fi în terapie, s-a constatat și s-a mers mai departe, doctorul Eric Kendall a mers mai departe cu ideea că s-ar putea la un moment dat chiar și gândul să fie un factor de blocare sau de deblocare acestor gene. Și atunci, iată cum fiecare persoană alege să fie un consumator de droguri sau alege să nu fie un consumator de droguri,
deci
chiar
alegerea.
Dacă are aceea genă, chiar dacă e purtătorul acelei gene.
Alegerea, practic, este, să zic așa, puterea minții noastre, nu?
Alegerea este începutul puterii minții noastre.
Așa.
Și au fost lupte destul de pro și contra și asupra acestei teorii. Universitatea din Miami, o doamnă doctor, a mers până acolo încât a spus că alegerea este primul pas făcut în ceea ce înseamnă detașarea de predestinație. Și avea un grup foarte mare de studiu de pacienți bolnavi de SIDA. Și pe decursul a 4 ani au urmărit acești pacienți, unii dintre pacienți credeau în Dumnezeu, alții aveau o credință, alții nu aveau nicio credință. Studiile au fost foarte bine conduse și s-a constatat la un moment dat că după 4 ani, bineînțeles au fost etape succesive, după 4 ani acești pacienți care au ales să aibă o credință și să aibă un crez și un gând pozitiv alăturat, aveau încărcătura virală cu virusul acela distrugător de 3 ori mai mică și aveau celulele T ajutătoare, celulele care intervin în apărarea organismului de 3 ori mai mari față de ceilalți. Deci s-a mers până acolo încât s-a pus în balanță și predestinația. Iată că am scăpat de mitul acesta al genelor, și nu se mai merge. La noi a mai rămas însă concepția aceasta,
da.
Că genele sunt, le-am așezat pe un piedestal, sunt undeva zeități și ne determină și dacă am gena aceea, acest voi face cancer, dacă am... lucrurile acestea depind de mine dacă le las să se exprime sau dacă le las să nu se exprime.
Și să înțeleg că prin gândurile noastre putem să activăm anumite gene și să dezactivăm altele.
Exact, exact. Ei,
îmi pare rău că a trecut atât de repede timpul și aș vrea să ne mai luăm încă o emisiune să vedem cum putem să activăm această putere a minții. Pentru că suntem pe final, o să facem ceea ce facem în fiecare emisiune și o să te rog să alegi dintre minte și inimă, pentru că în fiecare dintre ele este un mesaj pe care aș vrea să-l comentăm.
Aș alege mintea.
Mă gândeam că asta ar fi logic astăzi. Te rog să deschizi și înăuntru există un citat. Nu, se ridică. Așa.
Trebuie să-l citesc?
Te rog.
În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la aceasta să vă gândiți, a spus Apostolul Pavel.
Ce legătură are ce a spus Apostolul Pavel acum 2000 de ani cu ideea asta a puterii minții?
Păi are, Apostolul Pavel a spus că putem să înnoim mintea și o putem să înnoim mintea prin gândurile noastre, prin gândurile pe care alegem să le plantăm în partea inconștientă.
Ce am observat este că acest mic pasaj din Biblie practic ne spune despre puterea gândurilor pozitiv, tot ce este adevărat, bun, frumos, vrednic de iubit.
Dar tot din anii 90 până acum, studiile au arătat clar că toate aceste gânduri pozitive fac parte din ceea ce înseamnă fiziologia și funcționarea normală a sistemului nervos. Gândurile de iubire, de pace, de prietenie, de liniște, gândurile acestea pozitive fac parte din ceea ce înseamnă funcționalitatea normală. Se pare că minciuna, furia, mânia, frustrarea sunt niște reacții învățate de organism ulterior și care sunt numite de literatura de specialitate, pe lângă faptul că sunt negative, gânduri toxice. Ca să ne dea impactul acela, să vedem cât de puternice pot să fie asupra minții și asupra sănătății noastre aceste gânduri.
Cred că vorbim despre asta în emisiunea următoare. Mulțumesc mult, Luminița, și sper ca cei care ne-au urmărit să prindă puterea asta și să o folosească prin alegere.
Mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare, când vom continua, de fapt, să vorbim despre puterea minții și cum o activăm. La revedere!